Esiet sveicināti, radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Girts Jaunzemes. Dieva vārdā 127. psalma 3. pantā lasām pārsteidzošus un skaistus vārdus. Lūk, bērni ir tā kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir viņa atlīdzība. Tuvojoties starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai, šodien raidījumā par ikdienu un vērtībām, dzīvojot ticīgā ģimenē, Brigita Avišāne sarunājas ar 7 draudzes bērniem – Jūliju, Jēkabu, Līnu, Elīzu, Emīliju, Patriku un Tomasu. Vai bērni jūtas droši un pasargāti? Kā Dievs un ģimene palīdz pārvarēt dažādus kārdinājumus un izdarīt pareizās izvēles? Ieklausies sirsnīgajās, patiesajās un reizēm pārsteidzoši dziļajās bērnu atbildēs par ticību, mīlestību un savstarpēju saprašanos ģimenē un sabiedrībā. Patīkam klausīšanos!
Labdien, mīļie klausītāji! Šodien studijā mums ciemos ir ieradušies 7 mīļi bērni. Salmana pamācībās 14.26 ir rakstīts, kas to kungu bīstas, tam pieder drošs cietoksnis, un arī viņa bērni būs tur pasargāti. Šodien mums studijā ir ieradušies 7 mīļi pasargāti bērni un jaunieši. Iepazīsimies. Kā tevi sauc?
Jūlija.
Un cik tev ir gadi?
5.
Tevi sauc?
Man sauc Jākaps.
Un cik tev ir gadi?
5.
Mani sauc Līna un man ir 20 gadi.
Mani sauc Elīza un man ir 13 gadi.
Mani sauc Emīlija un man ir 14 gadi.
Mani sauc Patriks, un man ir 21 gads.
Mani sauc Tomas, un man ir 16 gadi.
Mēs priecājamies jūs visus šeit redzēt, un mēs zinām, ka jūsu vecāki dzīvo cietoksnī, jo viņi ir dievbijīgi. Un mēs vēlētos ar jums aprunāties, kā tas ir, vai šis cietoksnis jums ir palīdzējis augt un veidoties. Un tāpēc es vēlētos jums jautāt.
Pirmkārt jau piedzimt ticīgā ģimenē nozīmē arī piedzimt visas plašās pasaules draudzes ģimenē, kas ir, manuprāt, liela svētība. Bet kā lielu iegūmu es redzu arī iespēju piedzīvot debesu eņģeļu klātbūtni mājās, jo mēs dzīvojam tādā laikā, kad daudzi cilvēku sirdīs mīlestību pamazām izdziest, un mīlestība jau ir ģimenes pamats. Tāpēc es to uzskatu ļoti svarīgi uzturēt ciešas attiecības ar Jēzu un pateicos, ka ģimene ir liels palīgs šajā ziņā.
Kuri noteikumi dod tev drošību? Katrā ģimenē ir kādi noteikumi. Varbūt ir jāatrodas mājās kādā noteiktā laikā, vai nedrīkst bez pateikšanas, bez ziņošanas kaut kur palikt. Padomājiet par tiem noteikumiem, kuri ir jūsu ģimenē, un kuri no tiem jums dod drošību. Varbūt tas ir kaut kas tāds, ko jums ir mācījuši vecāki, ko jūs nedrīkstat darīt pie galda, vai ciemosējot, vai skolēsot. Kuri no šiem noteikumiem jums īstenībā nav kā ierobežojums, bet kā tāda smārgas, lai jūs nekur neiekrītat? Vai jūs vecāki jums ļauj, piemēram, lietot kaitīgas vielas? Emīlija.
Mūsu ģimenē nevarētu teikt, ka ir noteikumi, bet tādi principi, kas ir rakstīti Bībelē, pēc kuriem mēs cenšamies dzīvot, un zinot, ka tie nav cilvēki izdomājumi, kā vajadzētu dzīvot, bet pašu Dievu mūsu radītāju, kurš vislabāk mūs pazīst, Tas man dod drošību, un es jau, no bērnības esmu dzīvojusi vidē, kur man īsti nav tādu iespēju kādās sliktās situācijās nokļūt, piemēram. Es mācos attālināti kristīgā skolā, un man visi draugi ir arī kristieši no adventistu vidus, un arī viņi dzīvo cenšas dzīvot pēc tādiem pašiem principiem kā es.
Patrik, tev noteikti kā puisim, aktīvam puisim, nereizi vien ir bijis noteikti jādzird, ka māmiņa vai tētis kaut ko saka, to tu nedari, vai to tu neaiztiec. Vai tu vari padalīties ar kādu situāciju, kur varbūt tev pat tajā brīdī likās, tas ir ierobežojums, bet tagad tu redzi, tā ir man par svētību.
Tas, kas vispilgtāk nāk atmiņā, ir, ka mamma vienmēr ir teikusi, kad ja kāds piedāvā smēķēt vai lietot alkoholu, tad vajag vienkārši pateikt stingri nē un doties projām. Un, kad sāku mācīties tehnikumā, lielākā daļa no kursa biedriem gan smēķēja, gan lietoja alkoholu un, protams, arī piedāvāja man. Un tas, ka man no mazotnes tas ir mācīts, ka tā nedrīkst, ka tā ir slikta lieta, tad tas man deva arī tādu, kā atbalstu, pret ko balstīties, kad kārdinājums nāca visu. Un manuprāt, ir svarīgi nevis vienkārši pateikt, ka tā nedrīkst, tāpēc, ka es tā teicu, bet tā ir pamatojuma, ka tā nedrīkst, jo tas dara tā un tā, un tas ir slikti tāpēc, ka, jo, ja vienkārši pasaka, ka tā nedrīkst, tāpēc, ka es tā teicu, tad bērniem un jauniešiem ļoti vien gribas pārkaut uzreiz.
Jā, paldies, Patrik. Tomas, arī tu esi puisis, aktīvs zēns. Vai tu vari padalīties ar kādu pamācību, ko tu esi saņēmis no māmiņas vai tēta, kuru tev pat varbūt ir gribējies pārkāpt, neievērot, bet tagad tu saproti, cik labi, ka viņi man to nav ļāvuši?
Bērnībā ir bijušas daudzas situācijas, kur ir bijusi vēlme darīt kaut ko pa savam prātam, bet, protams, ir bijuši vecāki, kuri ir devuši savus ieteikumus no savas pieredzes, kas, protams, ir aizvedis līdz labākam rezultātam un, iespējams, neesmu tad attiecīgi pieļāvis šo kļūdu.
Vai tu vari pieminēt kādu konkrētu gadījumu, vai tas ir saistīts ar kādu uzvedību vai kādu vārdu lietošanu vai dienas ritējumu? Kas tev nāk tāds pirmais spilgtākais prātā?
Kaut vai vienkārša lieta kā braukšana ar riteni ar ķiveri.
Mm-hmm.
Esmu braucis arī pa meša takām, tā kārtīgāk, un ir bijušas situācijas, kad nokrīt un ir bijušas traumas, bet ķiveri ir palīdzējis, pasargājis, un tomēr tā ir arī kaut vai sīka, bet svarīga lieta.
Tu arī vari apliecināt to, kad sākotnēji tu negribēji to vilkt?
Sākotnēji es to vēlējos vilkt, tāpēc, ka vecāki iemācīja, taču vēlāk augot pamanīju, ka, teiksim, cita bērna nevelka, pašam likās arī dažreiz ērtāka, bet, nu, braucot garākas distances, gan saprat, ka tomēr īgi to valkāt.
Jā, tas skan līdzīgi kā ebrejiem 12.11, kur rakstīts, bet katra pārmācība tai acumirklī nelieks mums par prieku, bet par bēdām. Tomēr vēlāk tanī vingrināties dod taisnības miera augli. Un tādi droši vien ir daudzi likumi, kur mums sākumā šķiet, ka nu, tie man neder. Man tas noteikti nav patīkami. Elīza, vai tu vari padalīties kādu noteikumu, kuru tev ir varbūt pīskaties ļoti grūti pieņemt, bet tu redzi, ka māmiņai vai tētim ir taisnība, ka tā darot, tu tomēr esi svētīta šajā darbībā.
Es kādreiz nesapratu, kāpēc gulēt ir jāiet laicīgi. Un es domāju, kāpēc nevar vienkārši vēlāk aiziet gulēt un nekas jau nenotiks. Bet tad es sapratu, ka ja tu aiziesi gulēt laicīgi, tad tu varēsi labāk izgulēties un arī nākošā diena tad būs svētīgāk un labāk.
Elīze, vai tev jau no rīta ir savi svētbrīži, kuros tu lasi Bībeli un pavadi laiku ar Dievu?
Jā, katru rītu es lasu Bībeli un pārdomāju un sarunājos ar Dievu lūkšanā.
Kā tu domā, Elīze, vai ja tu aizietu ļoti, ļoti, ļoti vēlu gulēt, tu varētu no rīta pavadīt laiku ar Dievu?
Gan jau nevarētu, jo tad es nevarētu, protams, laicīgi piecelties, un tad iespējams arī kavētu skolu, un tad jau man nebūtu laika svētbrītim.
Jā, cik labi, ka māmiņa tev ir iemācījusi. Patrika, arī tu vēlējies padalīties vēl par kādu pieredzi, ko tu esi iemācījies?
Tas, ko es sākumā nesapratu, bija, kāpēc ir jāievēro sabats. No mazotnes mēs jau to kā ģimeni ievērojām, taču man tas nelikās pieņemami, jo es gribēju darīt sabatā savas lietas. Vecāki teica, kad nedrīkst darīt savas lietas, kad bija jāiet uz traudzi, bija jāpavada laiks ar ģimeni, nevarēja tik daudz izmantot telefonu, datoru un tādas lietas. Bet tagad pieaugot un izveidojot arī attiecības ar Dievu, es saprotu, ka cik ļoti svarīgs ir sabats īstenībā mūsu veselībai, mūsu attiecībām ar debes tēvu, un ka tas patiesībā ir brīvība, nevis ierobežojums, jo atpūta ir ļoti svarīga īcevišķi sabatā.
Jā, paldies, Patrika, ka tu to uzsver, ka patiešām mēs redzam, ka tas, kas ir Dieva baušļi, tie ir mūsu brīvības un laimes tāds avots, kaut arī tai grēcīgajai dabai reizēm šķiet, ka tas absolūti mūs ierobežo vai kā citādi dara mums pāri. Es vēlētos jums visiem jautāt, kas tad ir tie notikumi jūsu ģimenē, par kuriem jūs labprāt kurus jūs labprāt gaidāt, kur ir notikuši un kurus jūs palīdzat varbūt pat veidot. Jēkab, kas ir tavi mīļākie notikumi tavā ģimenītē?
Braucu uz sapulcīti.
Kurās dienās tu braucu uz sapulcīti?
Sabatā.
Cik jauki, ka tev patīk. Kas ir pats mīļākais, ko tu dari sabatā sapulcītē?
Es notartrību.
Tu ej uz nodarbību. Ko tu dari? Tu dziedi dziesmiņas?
Un bībeles pantus.
Skaiti bībeles pantus?
Jā.
Tu katru sabatu mācies jaunu bībeles pantu?
Jā.
Kurš tev to māca?
Mamma.
Jūlī, kas ir tavs mīļākais notikums ģimenē? Varbūt jūs kā īpaši svinat kādus svētkus?
Braukt uz jūru.
O, vai tu brauc uz jūru vasarā vai ziemā?
Vasarā.
Kādreiz arī ziemā?
Nē.
Nē. Kas ir pats skaistākais, kas tev patīk jūrā?
Peldēties.
Vai tava mammīte, tētis, brālis un māsiņa visi brauc uz jūru peldēties?
Tikai mamma ar mani. Mazo brāli, mazo māsu.
Jā, tētim ir jāstrādā. Nu, tas ir brīnišķīgs notikums, kamēr tētis strādā, ka jūs varat aizbraukt uz jūru. Un ko tu dari kopā ar tēti? Kas ir tāds notikums, ko tu dari kopā ar tēti?
Braukt uz baletu.
Tu trenējies? Vai ir kādas pozīcijas, kuras tu jau māki uztaisīt baletā?
Špagats, tiltiņā pacelt kāju.
Brīnišķīgi, tad tevi debes tēvs ir radījis ļoti lokanu. Mēs varam pateikties par to, ka tev ir tik vingras kājas un rokas, ka tu var uztaisīt gan špagatu, gan tiltiņu uztaisīt.
Vēl noliekt galvu tiltiņā.
Bet noliekt galvu vēl tiltiņā. Tev ir brīnišķīga ģimene. Paldies, Jūlija. Tagad padomāsim par to, kā jums nav. Un kāpēc jūs to negribētu? Ļoti daudzās ģimenēs lietot kaitīgas vielas ir norma. Ar tiem tiek svinēti svētki, tiek nomierināti nervi. Vai kāds no jums varētu padalīties par to, vai jūs esat vispār domājuši kādreiz, cik labi, ka manā ģimenē tā nav?
Es tiešām esmu ļoti pateicīga, ka Dievs ir ļāvis piedzimt ģimenē, kurā šīs vielas ir aizliegtas, un tas ir pašsaprotami, jo tagad, ka tas vienkārši nav nekas labs. Jo redzot cilvēkus visapkārt, cik dziļu ļaunu iespaidu tas atstāja uz prātu un cilvēku veselību, manuprāt, tur nervi nekā nevar nomierināties, tie tikai uzbudinās. Un tas nozīmē, ka mūsu saikne ar Dievu arī kļūst vājāka. Un es nekad mūžā to nevēlētos piedzīvot brīdi, kad es nevaru normāli apzināti pieņemt kādu lēmumu.
Jā, paldies. Tātad tās mazās lietas, kuras tiek uzskatītas sabiedrībā tomēr par normu, mūs var atšķirt no Dieva. Kurš no jums vēl vēlas padalīties par šo? Patrik, lūdzu.
Es esmu Dievam ļoti pateicīgs, ka man arī ģimenē netiek šādas vielas lietotas, jo, kā arī pētījumi dažādi liecina, bērni, kuru ģimenē tiek lietotas, tiek smēķēts vai lietots alkohols, viņi arī to darīs, tad, kad viņi pieaugs. Un es par to esmu pateicīgs, ka tas man arī devis vēlmi to nedarīt. Un tas arī tālāk būs manā ģimenē kā viens liels noteikums, ko arī Dievs ir pavēlējis, kad apreibinošas lietas netiek lietotas, jo tas ieaicina ļaunos eņģeļus mājās un tur lietojot šādas vielas nodot savu prātu un kalpošanu Sātanam.
Jā, es arī pievienojos pārējo teiktajiem. Es vēlos papildināt, ka runājot par svētkiem, ka tajos tiek lietots alkohols, ja tu nespēji priecāties, bet alkohola tas nav īsts prieks. Tu vienkārši apmulsini savu prātu, tā varētu teikt. Un tas, ka tiek lietots alkohols, lai nomierinātu nervus, nav pareizākais veids, jo Bībelē arī rakstīts, ka lūkšana ir tiešām tas pareizākais un veselīgākais veids, kā zināt, ko darīt un kā iegūt patiesu mieru, ko pasauli nevar dot.
Jā, paldies. Jākabiņ, kā tu domā, vai tu būtu priecīgs, ja tava ģimene, piemēram, smēķētu?
Nē.
Kāpēc nē?
Jo tas ir kaitīgi.
Vai tu arī izvēlies nesmēķēt nekad savā dzīvē?
Jā, izvēlos.
Nu, mēs par tevi lepojamies par tavu drosmīgo izvēli, ka tu nekad nelietos vielas, kuras kaitēt var tev.
Vēl piebilstot par alkohola tēmu, manuprāt, noteikti jā, šis prieks, no, ko iegūst no alkohola, tas nav patiesa prieks, jo gal galā galva un domāšana ir vissvarīgākā, manuprāt, vissvarīgākā lieta, kas mums ir. To ir nepieciešams uzturēt, trenēt, un attiecīgi izmantojot alkoholu, tā tiek notrūnāta. Ja vienkārši to atdod savu paša iespēju veikt apzināts rīcības, kas var tev palīdzēt nākotnē. Un līdz ar to arī cilvēki tādās situācijās mēdz veikt ātras neapdomātas rīcības, kas arī, protams, noved līdz vainu mazāk, vainu vairāk negatīvām sakām.
Jā, es to varu lasīt arī Selmana pamācības 10.27. Tur rakstīts ir tā kunga bijāšana, vairo cilvēka dienas, bet bezdīvīgo gadi top saīsināt. Un mēs to arī redzam cilvēku dzīvēs, ka tur, kur nav šī Dieva atziņa, kur nepieturās pie tā, ko Dievs ir atklājis, to gadi tiek saīsināti un to gadi ir ļoti mokoši un posta pilni. Elīza, vai tu vari lūdzu padalīties, kuri notikumi tevi iepriecina tavā ģimenē? Vai tie ir kādi svētki vai kādi citi mirkļi, kuri tev tik ļoti ir silti pie sirds?
Mani iepriecina, ka varu kopā ar ģimeni doties uz draudzi un kalpot.
draudzēs piedalos muzikālajā kalpošanā, lasu bībeles pantus, palīdzu ievākt ziedojumus. Man patīk arī tie brīži, kad esmu kopā ģimenes svētkos, jo tad mēs esam kopā arī ar vecmāmiņu un brāli. Tad mēs jauki pavadām laiku, spēlējot galda spēles un kopā sarunājoties.
Paldies!
Man arī viena no mīļākajiem brīžiem kopā ar ģimeni ir, kad mēs varam atrast laiku viens otram un kopīgi uzspēlēt kādas galda spēles. Manuprāt, es esmu tā, kas cenšas visus šo aicināt. Tā kā man jau brāļi un māsas ir izauguši, ir jauki, kad viņi brīvdienās atbrauc pie mums ciemos, un tad tiešām mēs kopīgi varam pavadīt laiku.
Kristīgā ģimenē īpaši piedomā pie tā, lai savā starpā būtu mīlestība, kādu Kristus aicina, mīlestība savā starpā. Un tas izpaužās gan vārdos, gan darbos, gan attieksmē. Vai jūs varētu lūdzu padalīties, kādu attieksmi jūsu vecāki māca jums ievērot pret citiem bērniem, jauniešiem, citiem cilvēkiem? Vai lamu vārdi tiek atbalstīti jūsu ģimenē, kā risinājums dusmīgiem brīžiem? Kā ir tevi, Jākab? Vai tev māmiņa māca teikt paldies un lūdzu?
Es jau pats iemācījos.
Jauki. Vai tu to arī lieto, vai tu vienmēr saki paldies, ka tu kaut ko saņem?
Jā, vienmēr saku.
Jā, un kādus vārdus vēl tev patīk teikt, lai citi ir priecīgi? Vai tie ir tādi dusmīgi vārdi?
Nē, visu labu. Labdien.
Tu sveicināt mācies ģimenē?
Jā.
Jā. Un Jūlija, vai tev māmiņa māca teikt lūdzu un paldies?
Jā.
Vai to drīkst teikt tikai tad, kad gribas, vai to ir jāsaka vienmēr, kad tu kaut ko saņem?
Vienmēr.
Tev tā izdodas?
Jā.
Vai cik lieliski. Vai tu māki arī pateikt lūdzu iedod man?
Jā.
Vai tu tā māci arī savam mazajam brālim?
Jā.
Tas ir jauki, Jūlija. Kā ir ar jums lielajiem jauniešiem? Vai kādreiz ir bijis kādinājums kaut kur ausī, kas skan kaut kādi lamu vārdi, un jūs izdarat apzināti izvēli? Nē, es tos nelietošu.
Pamatskolā ir tāda ļoti liela tendence visiem jauniešiem ļoti daudz lamāties. Kad es gāju pamatskolā, man vecāki, protams, jau no mazotnes mācīja, kad lamvārds nedrīkst lietot, ka ir jābūt pieklājīgam. Un es gribēju līdzināties citiem klases pietriem. Un, protams, es arī sāku lamāties. Tā man bija tādas divas dzīves. Bija skolas dzīve un bija mājas dzīve. Mājas dzīvē es nelamājos un uzvedos pieklājīgi. Un skolas dzīve bija tā, kur es līdzinājos visiem pārējiem. Un tad vienā dienā mamma bija atbraukusi laicīgāku skolu pakaļ. Un viņa pieķēra, ka es lamājos. Viņa neko neteica. Viņa vienkārši teica jums mašīnu, un viņa bija klusa. Un varēja redzēt, ka viņa ir vīlusies. Viņa neteica neko, ka tas ir slikti, es darīju neko tādu. Viņa vienkārši klusām braucām mājās. Viņa bija ļoti vīlusies. Un no tā laika es vairāk nelamājos. Kaut arī es vēl gāju pamatskolā pēdējo gadu, kurš klases biedrs redzēja atšķirību. Bet no tā brīža es vairs nelamājos, un es arī nolēmu to vairs nekad nedarīt un audzināt arī savos bērnos, ka tā nevajag darīt. Jo tas uzreiz sagrauj raksturu. Uzreiz pilnīgi jūs tie cilvēks lamājas, tad ir savādāka sajūta tāda kā pretestība. Kad cilvēks lamājas un nerunā ar tādiem tīriem vārdiem, tad ir mazāk vēlme ar viņu runāt.
Jā, tas nozīmē, ka vārdi, kurus mēs izsakām, iespaido gan mūsu pašus, gan mūsu attiecības.
Jā, arī es esmu piedzīvojusi, ejot skolā, ka šie vārdi ir patiešām lipīgi, kaut arī tos nevēlētos es pieņemt.
Un kā Bībelē arī ir sacīts, ka šie vārdi ir kā ugunsgrēks, kas pielīp tālāk un izraisa lielas nepatikšanas, bet redzot ikdienas piemēru, kā mans papus un mamma, viņu lēnprātība, tā teikt, jeb miermīlība, ir īpaši mans papus, viņš nekad tādos satraukumu vai dusmu brīžos viņš labāk paklusēs, nevis kaut ko pasacīs, un tas ir devis lielu piemēru arī man savaldīt sevi un būt atturīgai šajā ziņā, zinot, ka tas tiešām var izraisīt lielu ugunsgrēku.
Dzīvojot kristīgā ģimenē un būt kompānijā, kur arī ir kristieši un nelieto šādus negudrus vārdus, piemēram, sveimeklētāju nometnēs vai nodarbībās, kur mēs kopīgi pavadam laiku, šādu vārdu netiek izmantot, un man jau tas regājas par normālu, par parastu veidu, kā sarunāties, un es tā iedomāties, ka es ar šiem saviem draugiem runātu ar šādiem negatīviem un kaut kādā ziņā dusmīgiem, nesvaldīgiem vārdiem.
Jūs visi esat ļoti savās ģimenēs mīlēti. Jūsu vecāki daudz darījuši jūs labā. Mēs vēlētos, lai jūs padalītos ar kādu notikumu, kas jūsu dzīvē ir bijis ļoti nozīmīgs. Kāds piedzīvojums, ko jūs esat piedzīvojuši ar savu ģimeni?
Tāds mīļākais notikums, ko es piedzīvoju ar savu ģimeni, bija savas un vēlāk arī savas māsas kristības. Kad es kristījos tajā pašā vietā, kur mani vecāki kristījās, tas bija Jūrmalā, un mēs bijām draudze, kas arī ir tāda savu veidu ģimene, un bija arī mana pilnā ģimene, un tas bija tik brīnišķīgi, kad saula rietāja, es tikko kristīts pievienojos pie lielās kopīgās kristīgās ģimenes, un ka mēs varējām pavadīt laiku kopā, ēst garšīgas augļas, un tas viss piedzīvojums bija ļoti forša pieredze kopā ar ģimeni.
Jākabiņ, ko tev patīk ar savu ģimeni visvairāk darīt kopā?
Man visvairāk patīk ceļot. Mēs ceļojam uz Arābu Emirātiem, uz Angliju, uz Ameriku.
Jūlija, ko tev patīk darīt kopā ar savu ģimeni?
Man patīk braukt uz Ilģuka dārziņu un tur uztaisīt pikniku un aplēstīt augus un redzēt, kā zemenītes zied.
Mēs zinām, Jūlija, ka tev vispār patīk ļoti puķīts. Vai jūs ar māmiņu un brālīti un māsiņu pētat, kur Rīgā aug puķīts un zied?
Jā.
Kuros parciņos zied viskaistākās puķītes, ko jūs esat ģimenīti atraduši?
Viskaistāk zied puķītes Cēriņu dārzā.
Elīza, kas ir tas piedzīvojums ģimenē, par kuru tu esi visvairāk pateicīga līdz šim?
Man arī ļoti patīk ceļot. Mēs ceļojam uz Zviedriju, Lietuvu, Igauniju un arī pa Latviju.
Emīlija?
Mūsu ģimenē ir tāda tradīcija, ka augusta pēdējā svētdienā mēs dodamies uz jūru, jo tajā gadā, kad es piedzimu augusta pēdējā svētdienā, kas bija ugunskura vakars. Lai gan pēdējos gados šie svētki, manuprāt, viņus varētu iesaukt par svētkiem, vairs nenotiek. Mums joprojām palikuši šī tradīcija, ka mēs dodamies uz jūru un tur pavadam laiku un esam kopā un izpaudam laiku pie jūras.
Mani mīļākie brīži kopā ar ģimeni un piedzīvojumi ir bijuši ārpus mājas, kas var būt jebkur dabā, un tiešām tur es izbaudu un redzu to, cik īpaši Dievs mums ir sagatavojis iepriecinājumu visapkārt, ka mēs varam tiešām baudīt un redzēt, cik viņš ir labs. Un spilgtākais, kas man nāca prātā domājot par vienu, bija, kad mēs varējām būt kopā ar ģimeni un ģimenes draugiem valdiešu ielējās. valdieši bija kāda uzticīga, ticīgo grupa, kas sekoja Jēzus ticībai un Dieva desmit baušļiem, un viņiem daļ vajāšanām bija jādodās kalnos, lai glābtu savu dzīvību. Staigājot pa viņu takām un redzot arī, kā viņi dzīvoja, tas viss stiprināja gan mūsu garīgos, gan arī fiziskos muskuļus.
Jā, piebalsošu ceļotājiem, bet man ļoti spilgts atmiņas ir no ārzemēm, bet pēdējā laikā visspilgtākās atmiņas ir tepat Latvijā, kad mēs pēdējo gadu laikā esam braukuši pa mazām draudzītēm sestdienās, un tur mēs varējām kalpot ar mūziku, ar sabatskolu, ar svētrunu, un tad arī pēc tam apskatīt dabu apkārtējo, un tās noteikti ir tādas spilgtākās pēdējā laika atmiņas.
Paldies! Man radās priekštats, ka jūs augat tāpat kā citi bērni. Jums ir līdzīgi kādinājumi un līdzīgi pārdzīvojumi. Un tomēr jums ir kaut kas pāri par to. Jūs dzīvojat tajā cietoksnī, kuru jūsu dievbīgie vecāki jums ir nodrošinājuši. Tāpēc, manuprāt, mēs varētu pabeigt mūsu sarunu ar Salmana pamācībām. Kāpēc tieši ar Salmana pamācībām? Jo mūsu draudzes bērni, pusauģi un jaunieši to ir īpaši pētījuši šajā gadā, jo ceļmeklētāju nometne būs saistīta tieši ar Salmana pamācībām. Tāpēc vēl kāda raksturvieta no Salmana pamācībām, kuru jūs katrs, mūsu mīļie ciemiņi, varat ņemt sev kā dārgu vērtību. Mans bērns paklausi sava tēva pamācībai un nepamet savas mātes mācību, jo visas tās kopā ir kā krāšņs vainags tavai galvai un skaista rota tavam kaklam. Mans bērns, ja tevi ļauni grēcinieki vilina, tad neseko viņiem. Manuprāt, šajos pantos ir ielikta jūsu dzīve. Tētis un māmiņa, kuri jūs mīl un jūs pamāca, un arī brīdina, neseko ļauniem cilvēkiem un ļaunam padomam. Lai debes tev svētī jūs, mūsu mīļos ciemiņus, un arī katru klausītāju, nesekot ļaunam padomam, bet turēt Dievu un Dieva vārdu kā gaismu uz saviem ceļiem.
Raidījums iespējams klausīties katru piekdienu 17:00 Adventistu Vispasaules Radio Latvija YouTube kanālā, kā arī vietnes adventisti.lv resursu sadaļā. Lai jums svētīga turpmākā diena!